Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing. Jsem tady opět já, Michal Půr, a je tady se mnou můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Dneska v obvyklé sestavě a také obvyklý zkaz na začátek.
My určitě chceme poděkovat vám všem na našich platformách Patreon, Gazetisto, Hero Hero za vaši podporu. Chystáme další velké věci s briefingem a další díly, takže novinky vám budeme postupně pouštět a sdělovat. Partnerům chceme poděkovat obzvlášť. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a nově, a to je skvělý, to mě těší, je to Czech Tour, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů, checktour.com, a vypadá to, že budeme mít i Leopolda Koeniga jako jednoho z hostů díky tomuhle partnerství, takže
známe super. Ho cyklistu.
Jedem. Celý díl samozřejmě najdete pouze na Hero Hero Patronu Gazetistu, i když já mám nápad, jestli tenhle bychom neotestoval a nepustil ho i na Spotify. Nevím, aby jsme viděli nějaký ohlasy, ale uvidíme. A co tak budeme řešit dneska?
Dneska máme několik témat. Piráti chtějí odvolat ministra Blažka. Co se chystá na valné hromadě ČSSD? Zdaní se přece jen tiché víno. Konec Zity Charanzové v ANO i EP. Nekandidatura Zuzany Čaputové. Tak, já to vezmu po pořádku. Ministr Blažek jako problém, tady je napsáno moje ve scénáři, otazník. Piráti si odhlasovali, že Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění programového prohlášení vlády. Co si o tom myslíš?
Myslím si, že to trošku navazuje na to, o čem my jsme se bavili, a teď nevím, jestli předminulé.
A taky jsem o tom mluvil.
O tom, že se chystá vlastně opravdu velký zátěžový test té vlády, a to je tohle léto. Je to hlasování o tom konsolidačním balíčku. Do toho Andrej Babiš hodil bombu manželství pro všechny. Do toho dneska nevím, jestli si měl možnost číst, že STAN je otevřeně hluboce nespokojený s fungováním ministra financí Stanjury. A pro mě ta celá bitva o Pavla Blažka je vlastně součástí této velké mozaiky, kdy ta koalice postupně se začíná ukazovat, že přeci jenom těch pět dost odlišných stran spolu na hromádce začíná mít obrovský problémy. Piráti za sebou mají extempore se Star Trekistkou odvolanou z republikového výboru Jankou Michalidu, a myslím si, že se prostě v té vládě začínají cítit jako strašně nekomfortně. Vědí, že nemají moc čím se jako chlubit.
Jdou nahoru jako jedny z mála.
Trošku asi jdou nahoru.
Což potvrzuje jakoby to jejich váhání.
Já si myslím, že to, co já pozoruju uvnitř, je jako hluboká nespokojenost s tím vládním angažmá. Je velká otázka jako a myslím si, že na druhé straně proti tomu vidějí ten obrovský potenciál vlastně bejt jediná jako rozumná nebabišovsko ne SPD opozice. Což kdyby odešli z té vlády, tak by ten prostor dostali. A oni v opozici prostě umějí, tam jsou dobrý.
A oni už tam jsou, ne?
No. Skoro.
Já se jenom zastavím u toho Pavla Blažka, jsem to tady říkal minule. Myslím, že to skvěle napsal Miroslav Kalousek. To jako považuji za nejvýstižnější vůbec glosu a napsal to na Twitteru. Já to hned najdu, abych to přečet přesně, ale on se nevyjádřil ve smyslu, že by se zastal přímo Pavla Blažka, ale napsal to velmi, velmi kulantně a přišlo mi to strašně přesný. Tak, hlukole ministra Blažka nabízí jen dvě varianty. První z nich: existuje důvodné podezření, že svou ústavní kontrolní pravomoc neužívá, pak by bylo dobré to prokázat. Za druhé, existuje silný zájem, aby tato kontrolní pravomoc vykonávána nebyla, pak by bylo dobré, aby naopak vykonávána byla. To je podle mě nejlepší komentář celý té kauzy s tím, že bod číslo 1 prokázán nebyl. Jsou to všechno jako bláboli, spekulace.
Valáškoviny.
Všechno pochází od jednoho zdroje. Asi je zjevný, že to je vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Jedna nejmenovaná státní zástupkyně. Všichni to vědí, která je i nějak napojená na, na tu brněnskou politiku. A bod číslo dva je jasný. On chystá novelu zákona o státním zastupitelství, která je i podle expertů naprosto v pořádku, ale ohrožuje ty zaběhlý pořádky. Hmm. Jo? Prostě ohrožuje ten narrativ, nesnáším slovo narrativ, ale narrativ, že státní zástupce je nějaký tady jako bohem vybraný člověk. Není, je to státní úředník.
Navíc Pavel Blažek, myslím si, že reaguje poměrně dobře a razantně na tu nekonečnou vlnu případů, kdy přichází státní zastupitelství ruku v ruce s policií a říká, tady se něco odehrálo, a po někdy i dekádách, ale letech procesu ten soud konstatuje, prostě to tak nebylo a ty státní zástupci neměli pravdu a nedaří se jim to prokázat. A v podstatě ob týden, ob měsíc jedna za druhou tyhle ty kauzy padají, ty nejviditelnější jsou Vlasta Parkanová, ale je to fakt až jako do relativně malých kauz a myslím si, že ta debata o tom, jakým způsobem je možný nakládat s utajenýma informacemi, které úplně tečou a evidentně z toho státního zastupitelství, případně policie, vybraným novinářům, zase všichni víme, který to jsou, který jsou spolupracující novináři se silovými složkami, a myslím si, že to jako výrazně poškozuje lidi, kteří jako čelejí té státní moci.
Strašně dobře to bylo vidět v případu rezignujícího státního zástupce, vrchního státního zástupce Radima Daňhela, který novináři se to na začátku snažili prodat, jakože rezignoval kvůli Pavlu Blažkovi. Nakonec se ukázalo, že to bylo přesně naopak, že rezignoval kvůli svým kolegům, který mu neustále házeli klacky pod nohy a snažili se ohejbat vlastně veškerý chod státního zastupitelství. Přijel tam Igor Stříč na návštěvu, fantasticky o tom píše Petr Dymů na České justici, přečtěte si to. Přijel tam Igor Stříč, aby je tam srovnal do latě, podal tam kárnou žalobu na toho jednoho státního zástupce, kvůli přesně těmhle těm věcem, o kterých mluvil Radim Daňhel. A ta schůzka se musela nahrávat Stříže s těma zástupcema, aby to zase nebylo překroucený a zase to tady nechci jmenovat, kteří neodnesli novinářům a nesnažili se to otočit. Jo. Takže jinak už to asi nejde. No.
Jo, je nutný jenom poznamenat kontext. Pavel Blažek je v podstatě ODS Highlander, který už tam přežil lecos ve vládě znovu. Je to vlivový hráč, je to jeden z konstruktérů celé té koalice. Je to nejschopnější nebo jeden z nejschopnějších ministrů té vlády nepochybně. Z pohledu novinářů, já si myslím, že je úplně legitimní kritizovat jeho angažmá v Brně, potenciální kauzy. Je to všechno úplně v pohodě. A myslím si, že teď se to dostalo do fáze, u který se to dostalo kdysi u Miroslava Kalouska nebo Klause nebo Zemana, že tam část těch novinářů to má v osobní rovině jako nenávist, jako boj se zlem. A je těžký dobrat se k informacím, které by byly trochu vyvážený a nebyly součástí tohoto boje části státních zástupců a novinářů s ministrem spravedlnosti.
Valná hromada ČEZu, druhý téma, tak to bude krásný, po dlouhý době to bude normální asi. Přečtu, řádná valná hromada se koná 26. června od 9 hodin v Kongresovém centru Praha. Co je třeba říct, spousta spekulací kolem toho, když tak mě doplň, protože já už nejsem akcionář.
Já stále jsem.
Já už nejsem, já nemám rád, když jsou tam takováhle volatilita velká, což teď není teda, nutno dodat, nějak dramatická, ale ten program už je schválený, už se nemůže změnit, takže vidíme, co tam bude. Budou se řešit dividendy, ta dividenda bude rekordní, takže dobrý.
Já jsem to právě psal na Twitter, spustila se tam docela zajímavá diskuse, ale řešili jsme to před minulý díl s Michalem Šnobrem, kdy jako se šíleně spekulovalo, co se bude dít, kdy přijde nějaká zásadní aktivita ze strany státu. Vypadá to, že se vlastně dít na té valné hromadě jako takový nic moc nebude, což mi tam lidi potvrzovali jako v komentářích. Dividenda doufejme bude rekordními, jako minoritní akcionáři vystresovaní letošním rokem si spolu se státem přijdeme na slušnou dividendu. A s tím programem už asi nejde nic dělat, takže se jako jde hlasovat o tom návrhu buď představenstva nebo ministerstva financí jako majoritního akcionáře. To, o čem se spekuluje dál, tak je, co ten stát udělá jako návazný kroky do konce roku, což tvrdí Michal Šnobr. Já si vlastně myslím, že tomu celému, jako když se na to podívám z pohledu toho minoritního akcionáře, jako mě vadí vlastně ta role toho státu a ta totální netransparentnost. Jo? To, že ta firma je v nějaký kondici, něco dělá, je OK, ale představa, že ten stát vlastně nebyl schopný přijít a říct, hele, tohle je plán, jo, takhle to bude, slušně se vyrovnáme s minoritníma akcionářema, chceme tu společnost rozdělit, chceme něco udělat. Myslím si, že všechno tohle je jako možný, legitimní, jenom
komunikace.
A plus teda jenom podle mě obrovsky podceněná komunikace ze strany vlády, primárně ministerstva financí a to, co by tam lidi psali, já se shoduju, totálně spackaná a děsivá windfall tax, která vlastně dopadla ve finále jenom jako na
ČES. Za prvý, za druhý. My jsme se tady o tom už bavili, já jsem říkal, proč, že je třeba vysvětlit, proč se ty věci dějou. Dějou se proto, je to jednoduchý, dá se to říct ve třech větách, bohužel to nikdo neříká. Pokud chceme měnit energetiku a chceme přejít na plyn, typově, což budeme muset nepochybně udělat, pokud si chceme zachovat nějakou energetickou suverenitu, tak jediný, kdo bude schopný stavět, je stát, protože banky nic ostatního financovat nebudou a plyn je fosilní palivo a taky ho nebudou moc chtít financovat. Takže bez státní podpory, bez účasti státu se prostě nebude dát nic dělat, což říkáme, jako, že jsme oba kapitalisti, ale je to prostě tak. My to asi nezměníme. Tak.
Tichá vína znovu na scéně.
To je šílený teda.
Já bych to rozšířil zase. Jsme někde v polovině, možná v třetině, projednávání celého toho konsolidačního balíčku, u kterého už víme, že budou následovat další, byť Zbyněk Stanjura předtím tvrdil, že to tak nebude. Myslím si, že to je jeden z bodů, stejně jako benefity, stejně jako některý další, který jako strašně rezonují v té koalici. A myslím si, že ty jednotlivé strany najednou pochopily, že zvlášť ty, který se pohybují kolem té 5% hranice, případně pod ní, že prostě potřebují nějaký témata. A myslím si, že tomu trochu zatloukl hřebíček do rakve Zdeněk Nekula, který se strašně chlubil, jak to prosadil, jak byl geniální. Jinak by se nemohl vrátit domů. A ty tichý víno z toho tak strašně trčilo, jak péro z gauče, protože to prostě není odůvodnitelné. Nějak. To bylo fakt jako totální podlehnutí jedné lobbystické partě.
No to jo. Zřejmě to
z okolních baráků Zdeňka Nekuly.
Nejenom, tak...
Ale lidovců samozřejmě.
Já považuji za... Mám hrozně rád. Jan Grolich je podle mě obrovský politický talent. Je fantastický. Ale jeho argument...
Twitterové vlákno, ano.
Ale jeho argument, že to je kulturní dědictví, ano, nebo ano. Mě pobavil. Jako asi byl... Protože je to bývalý stand-up komik.
Fakt?
No jasně. Fantastický stand-up komik.
Já sleduji jeho Instagram a jako je to dobrý.
Ano, on je bývalý stand-up komik.
Tak to jsem musím podívat.
Ale výborný stand-up komik. A já jsem ho je viděl a je prostě kreativní.
To je
velmi. Jako je fakt dobrý. Nicméně tady je teda samozřejmě úplně mimo. Markéta Pekarová Adamová to podle mě vlastně jako trefila dobře, to téma. Jo, to není blbě. Samozřejmě lidovci budou nadávat a lidovci jsou pod obrovským tlakem, zejména Marian Jurečka. Je vidět, že se bojí evropských voleb, chtějí jít na kandidáce spolu. K tomu se dostaneme třeba v dalším tématu. Tak.
Ještě možná doplnil pochvalu, poslal jsem minule vlevo dole, Lucku Suchlíkovou a Vaška Dolešího a skvěle tam rozebírali dění kolem právě jako odchodu ministra Nekuly. A docela zajímavý postřeh bylo, že vlastně ta lidovecká mašinérie docela dobře funguje, že jakmile se to angažmá toho Nekuly překlopilo už do té směšnosti, Včetně toho, že měl jako nějaký děsivý vystoupení na sněmu agrární komory, tuším, to říkám správně, tak vlastně tam jako velice rychle proteklo tou stranou, že si řekli, hele, to musíme prostě vyřešit. A vyřešili, já myslím, že Marek Výborný je docela dobrá varianta, ne? Jako profík.
Dobrá, taky možná jedna z jeho posledních šancí, jak se stát ministrem. Jo? Mu se stala ta obrovská tragédie, kdy mu náhle zemřela žena, zůstaly mu děti, velmi malí děti. Teď už nějaká doba od toho uplynula, je vidět, že se, je to trošku jeho návrat. Pochází z vlivný lidovecký rodiny, kdo jiný by to měl být. Jo? Jednoznačně. Určitě lepší volba asi, než odcházející ministr.
Tak, a to je tvoje téma.
To je moje oblíbený. Dita Charanzová končí u Babiše.
Ano, na kandidátce.
Nějak se netajím dlouhodobě tím, že jako si ji vážím, považuji za jednu jako z nejbystřejších českých politiků. Ne, Danbo je teďka v tom žebříčku politika, evropského politika, šestá nejvlivnější žena v Bruselu, teda v Evropském parlamentu, což je naprosto bezprecedentní. Jo. Je tam přes 700 poslanců, takže to je opravdu výkon. A je to dlouhodobě, tak ona dlouhodobě je top 10. Ona je to, co legitimizuje hnutí ANO v Evropském parlamentu. Je to, co hnutí ANO legitimizuje v rámci evropské strany ALDE nebo případně té frakce Renew, liberální frakce. Oni to dřív se tomu říkali liberálové, teď je to trošku maličko jinak. Mě to nepřekvapilo. Znám se s ní skoro 20 let, protože si ji pamatuju ještě jako diplomatku na stálém zastoupení v Bruselu, kde patřila mezi ty jako nejvýraznější, nejschopnější lidi. Ale nevím, no.
To je neslušná otázka teda, ale...
Něco tak 45?
Okay.
Jo. No já ji znám opravdu jako mladíčku. Když já jsem přišel do Bruselu, mě bylo 26.
A, tak jste... jo?
A my jsme tak podobně starý, si myslím. A ona... Je to jako evropský tvor, jo? Kosmopolitní, její manžel je šéf banky, Tomáš Bouček, no partner, ne manžel, partner je Tomáš Bouček, než se jmenuje Tomáš, teď se nejsem, no, říká se mu Bouček, jo? Což je francouzský jako hezký Čech, protože vypadá dobře, a je to šéf banky Rady Evropy, což asi řada lidí neví, že existuje, ale to je jedno. Takže mají nějakou evropskou stopu jako celá rodina. Je to zajímavé, co se kolem toho událo. Já jsem to někde psal, že Andrej Babiš ji přemlouval, aby kandidovala. Ona to dobře popsala v rozhovoru Ondrovi Houskovi v Hospodářských novinách. To si určitě přečtěte, to je fakt dobrý rozhovor. A ona řekla, že ne. Já jsem to trošku čekal asi. Co je špatný pro Andreje Babiše, že on... Dita Charanzová, Andrej Babiš mnohem víc potřebuje Ditu Charanzovou, než Dita Charanzová Andreje Babiše. Dita Charanzová se jako poradí, jo, v Bruselu. Ona nežije ani v Česku, že ve Francii. Tak je to pro, ano, je to obrovská ztráta v rámci Evropského parlamentu. Uvidíme, kde se Dita Charanzová objeví. Jak ty ji vnímáš?
Mně vlastně vždycky přišla strašně zajímavá, trochu asi tajemná v tom, že já jsem ji vnímal, že je jako odpojená od Česka, jo? Že sice jako česká europoslankyně, ale že ty její domácí stupy jako jednou za čas, sledoval jsem jí sociální sítě, bral jsem to, že je hodně ponořená v té evropské politice, což je asi dobře, ale vůbec jsem ji nevnímal jako někoho, kdo má ambici tady v Česku vlastně bejt jako součástí politického dění.
Tož asi tak je. Ale je otázka, jestli to tak bude i do budoucna. To je
otázka.
To se uvidí. Jo.
Na druhou stranu, když budu trošku oponovat, určitě souhlasím se všem, co jsi řekl, trošku mi přijde, že ona je vlastně z té party původní Pavla Teličky, z té skupinky, kterou on tam jako nějak etabloval.
Tak bývalý diplomat.
Což je těch bývalých diplomatů, který on přivedl, nevím, jestli ona s ním byla v té jeho firmě.
Ne, to jsem...
Ne, myslím, že ne.
Ona šla opravdu, pokud si to pamatuju dobře, ze stálého zastoupení, jako z diplomacie přímo do Evropského parlamentu.
A vlastně trošku mi vadí, i když se teďka dívám třeba na to, co říká Pavel Telička nebo tak, takový to, oni prostě věděli, jako s kým se spojují. Všichni to věděli, že se spojují s Andrejem Babišem. A byl to skvělý výtah do té politiky. Neříkám, že by se tam nedostali jinak, jo, ale teď jako prozření po 8-10 letech mi přijde vlastně takový jako složitý tomu uvěřit, že, no, že už to dál nešlo. Jo? No, že...
jako asi takhle na první pohled to tak může působit. Já to znám víc jako zevnitř, tak já vím, že ty pochybnosti měla jako od začátku. Samozřejmě, jak jsi říkal, jo, její agenda byla evropská, byť v poslední době i česká, pokud šlo o průmysl a jeho podporu a podobně, ale je to prostě, jako těžko se to hodnotí. Mně se na ní vždycky líbilo, já jsem s ní měl i v minulosti nějaký třeba spory krátkodobý a tak, ale vždycky jako jsme byli schopni se spolu bavit. Ona je strašně tvrdá. Hmm. Jo, ona je jako tvrdák docela, takže to mě bavilo, že ona je dost chladnokrevná a je teď to potvrdila vlastně.
Jo. Čili to není jako trošku Zuzana Čaputová?
Ne, to rozhodně. Ne, ona je opravdu jako velmi pracovitá, velmi tvrdá, jako rázná. Jo. Řekne ti do očí úplně jako na rovinu, co si myslí. Takže chtěl bych být u jejího posledního rozhovoru s Andrejem Babišem. To mohlo být asi hodně zajímavý. Jo. Okay. Tudíž zajímavý. No. Já jsem, byla by škoda, kdyby Dita Charanzová jako zmizela z veřejného života.
Tak. Já jsem udělal oslý můstek k našemu dalšímu bodu.
Jo,
Zuzana Čaputová. Včera jsem napsal teda tweet o tom, že...
Tam se strhnul strašný shitstorm.
Strhla se strašný shitstorm. Spousta lidí, kteří asi trpěli nějakou strašnou iluzí a zamilovali se do Zuzany Čaputové, tak to jako neunesli, to, co jsem napsal. My k tomu uděláme speciál snad pondělí, příští týden. Snad, no, v pondělí uvidíme, jak to domluvíme. S nějakými slovenskými insidery. Já si stojím za tím, že a myslím, že s kýmkoliv na Slovensku se bavím, kdo vidí, kdo to není tak, že je zamilovaný do Zuzany Čaputové a věří tomu, že přinesla a skultovala slovenskou politiku, ale dívá se na její praktické kroky při vládní krizi a za celý ten její mandát. Všichni se shodují, že ten výkon je vysoce podprůměrný, že ona jako nepřispěla k řešení a ta její role byla spíš jako kontraproduktivní. A mě děsí, a já jsem tam ještě pak psal, že samozřejmě jsou pod tím nějaký opravdu jako osobní důvody, případně zdravotní, o kterých nikdo neví, tak to je samozřejmě nutný respektovat. Nicméně ona to uvedla tím, že už jako na to nemá sílu. A mně přijde tak obrovský rozpor mezi tím, jakou podporu dostávala z tolika mediálních kruhů, jakou adoraci, model Obama, ještě předtím, než cokoliv udělala, tak už to byla hvězda a posunula Slovensko před nás a všechno bude zalitý jako sluncem a bude to procházka růžovým sadem a jsme v situaci, kdy dneska to Slovensko se chystá na obrovský návrat Roberta Fica, výrazně se tam začíná debatovat o jeho orientaci celkový a do toho přichází ona, která před lety řekla, budeme spolu tady bojovat se zlem a přemůžem ho a teď prostě přijde a řekne, nemám na to sílu. Tak já ji uznávám, rozum, že zvítězila, na druhou stranu si myslím, že je potřeba to řešit s nějakým odstupem a trošku skepticky, že řada těch novinářů prostě je pořád z ní v úžasu a nevnímá tu realitu.
Dvě věci.
Jak to vidíš?
Vidím to podobně, 99% souhlasím s tebou. Já jsem to nekomentoval, protože jsem to komentoval už při těch prezidentských volbách, kdy jsem psal, že Maroš Šefčovič je výrazně lepší kandidát a myslím si, že kdyby tehdy vyhrál, a dostal jsem vždycky strašně na ložíno, kdyby tehdy vyhrál Maroš Šefčovič, tak ta situace byla o hodně lepší.
Souhlas, taky host insideru.
Taky host insideru, velmi schopný, jako vlivný člověk v Evropské unii, místopředseda Evropské komise. A já jsem zazdílel jenom svůj článek, dneska nevím, jestli jsi ho viděl na Twitteru z 31.3.2019 a ten článek, nechci se jako tady ze sebe dělat nějakou pity, jo, ale ten článek přesně srovnává Baracka Obamu s Zuzanou Čaputovou a jmenuje se...
Jsem tě vykradl, aniž bych to věděl.
Jmenuje se, to si nemohu vědět, nebo ti to tak uvízlo v paměti, jestli jsi na to vzpomněl. Čaputová musí dokázat, že není pokračovatelkou Kisky. Bez vládní strany žádná změna nebude. Hmm. Můžete si to přečíst, myslím si, že jsem se trefil na 100%. Jo. Dlouho to tam mířilo. Já jsem neměl ty očekávání nikdy od ní, protože a to se potvrdilo v tom posledním roce. Teď přišel ten moment, kdy ona mohla dokázat, že dokáže to Slovensko posunout a ty věci řešit. A ona to totálně podělala. Hmm. Jako na tom, jak ta situace s vládou, s úřednickou vládou bez důvěry tak dopadla, ona má obrovský kus viny. Jo? Protože se dostala poprvé za celý ten svůj mandát do situace, kdy mohla skutečně jako hejbat věcma.
Ano, ano.
A selhala.
Ano.
Nikdo neřekne, že neselhala. Jo? Nikdo na Slovensku si to nemyslí. Druhá věc, to je první věc. Jo? Souhlasím s tebou, co říkáš, je pravda. Druhá věc je, nevím, asi je legitimní nekandidovat, ale...
Je to legitimní.
Když vidíš, že ta země je v problémech, tak přeci jako síla toho politika je v tom, že to je jako osobní oběť. Jo?
Já jsem včera tam měl diskuzi, Eva Pavlíková to psala, že Fico je zlej a energetický vysává. Já jsem říkal, já nevím, tak to je jako kdyby teď prostě, nevím, kdyby teď Zelenský přišel a řekl, jako, no tak jako já jsem unavený, už na to asi nemám, nebo už mě to jako nebaví. A země ve válce, jasně, Slovensko není ve válce, ale ta situace je tam jako složitá. Návrat Roberta Fica a my přece na ní má, nebo minimálně ty, co jí adorujou, by na ní měli klást nároky a chtít to od ní. Jo? A, no.
To máš pravdu, souhlasím s tím. Nekandiduju na prezidenta, pokud řadím osobní zájem víc než ten národní. Jo? Tečka. Jo? To prostě za mě to tak je. Druhá věc, na kterou se zapomíná. Ona se tímhletím maličko zbavila zodpovědnosti za to, co přijde. A to, co přijde, je jednoduchý. Budou volby v září, progresivné Slovensko, její strana v podstatě, je podle některých průzkumů druhá, podle některých průzkumů třetí, roste. Prezentuje se jako hlavní vyzývatel Roberta Fica. Ona bude ten, kdo bude jmenovat premiéra. Ona bude ten, kdo bude hrát velkou roli. A teď je úplně jedno, že už nebude kandidovat. Jo? Kdo bude hrát velkou roli během těch jednání. A já jsem na to vlastně strašně zvědavý. Jako proč tohle udělala? A já si nejsem jistý. Já jako moc nevěřím. A teď to vystříhněte a někam to uložte a pustíme si to po volbách. Já jí nevěřím, že jsou v tom osobní důvody.
Jo.
Já si myslím, že to udělala proto, aby si uvolnila ruce pro to, co přijde.
Okay.
A já nevím, co přijde. Jo? Každopádně Slovensko bude stát před situací, kdy pravděpodobně vyhraje Robert Fico. Myslím si, že bude mít víc, než mu dávají průzkumy. Nechci zase odhadovat, zase netrefím a bude z toho, jako někdo mi říká, jsem blbej. Ale to je jedna věc. Druhá věc je, máme tam Petra Pellegriniho, který taky drží víceméně stejně. Máme tam progresivné Slovensko. Teď jsme viděli neuvěřitelnou tiskovou konferenci Borise Kolára, který řekl, že zmlátil svoji ženu nebo svoji partnerku, že ji teda jako zmydlil, protože chtěla ublížit dítěti. Ten příběh té partnerky je trošku jiný. I Boris Kolár je pod tlakem, jakožto druhý nejvyšší ústavní činitel. Ta země je v troskách, v totálních troskách, hoří, nezbývá, ne, jako jestli to nedopadne dobře, jak bude muset postavit plot na hranicích, ale myslím si, že Zuzana Čaputová neřeká poslední slovo. A že to, co říká teď, jí rozvazuje ruce, tečka.
Velká otázka. Probereme, necháme na speciál.
Necháme i na našem slovenském speciálu.
Jo. Dobře, pojďme na...
Otázky.
Otázky, dotazy, pojedeme rychle. Lukáš Žítka, bude Petr Fiala brát pirátskou výzvu o Blažkovi vážně, nebo nad tím mávne rukou? Myslím, že B je správně. Že takhle, bude předstírat, že ji bere vážně.
Jo, ale mávne rukou.
Ale mávne rukou. Protože Petr Fiala a Pavel Blažek je jako, jako to je jedno buněčný organismus.
A Pavel Blažek je strašně důležitý člen té vlády. Jako,
přesně tak, přesně tak. Mně vždycky přijde, že vlastně ty Piráti za ty poslední roky vlastně projeli úplně všechno, co mohli. mají strašně slabý i ten poslanecký klub a teď přicházejí s ultimátníma požadavkama a nemyslím si, že je tam prostor pro to, aby se s tím cokoliv dělo.
Druhá otázka je výborná.
Jo, tak...
Jarda Schneider. Svého času se v Insideru hodně mluvil o odchodu Pirátů z vlády. Mělo se čekat, až skončí EU předsednictví a konec. Jaký je aktuální status o 6 měsíců později? Mají Třenice až takový potenciál? Tak já tomu dám komentář.
Dej.
Rychlej. Myslím si, že Piráti už to měli dávno udělat. Je to podle mě hodně lákavý, ale je tam jedno ale. Oni fungují trošku jako zaměstnanecká agentura. Jo? Hmm. Oni jsou tím známí i na Magoši a tak, že zaměstnávají poměrně velkou část té své členské základny v těch institucích a úřech. To je určitě legitimní, ale tam teda to někdy nabírá docela velký rozměry. A to je podle mě poslední věc, která jim brání v odchodu z vlády, že tam možná mají stovky nějakých svých přívrženců, které jim dali práci. Tečka.
Asi jo. Já jsem to zmínil včera na Twitteru a tady to je taky změní Blažek Konopí manželství pro všechny. Je vidět, jak krásně vždycky, když tam někdo hodí ten granát do toho rybníčku vládního, tak najednou se to strašně rozvlní, začnou ty boje. Piráti hlasitě protestujou, něco požadujou, ale čím víc to bude vypadat, že jsou úplně bezmocní, tím větší bude v té straně tlak, ale už na to pojďme kašlat, jde nám mnohem víc ta opoziční práce a pojďme si sednout vedle toho Babiše a budeme krásně růst a budeme strašně kritický určitý vládě a dokážu si představit, že zvlášť pokud se nepohne, což teda po včerejší tiskovce nového ministra zemědělství Marka Výborného o tom, že jakákoliv, jako cokoliv s konopím, jako ani omylem, tak si myslím, že to je další jako granát. No.
Tak, souhlas. Je opravdu nutné manipulovat cenou ČEZu tím, že jednou řeknu, že navrhnu dividendu X a potom Y a mezi tím si říkám, co chci o znárodnění a tak dále. Nekomentuju to, jenom říkám, že zájemem státu je zaplatit co nejméně.
Souhlas, já jenom se vrátím k tomu, co jsme říkali na tom začátku v té první části. Prostě děsivá komunikace, windfall tax, něco vybereme, strašně špatně vypočítaný, vlastně fiasko, jako upřímně řečeno fiasko ministra Stanjury a všechno to, co se dělo potom, vlastně taky. Jo? Nevím, co k tomu dál říct. Ale ano, jako zavánělo to už jako téměř manipulací s tou cenou.
Tak.
Návrat Krejčí za 100 mega vůbec netuším.
Spekuluje se o tom, že se vrátí Radovan Krejčí z Jižní
to
Afriky.
To jsem jako zaslek, nevím proč za 100 mega.
To taky nevím. Asi tak jsem to nesledoval. Takhle, myslím si, že tahle země nepotřebuje, aby se Radovan Krejčí vrátil. Bože, jsme si mohli pozvat zase Pavla Šritra.
Jo.
O kterém jsem teda už strašně dlouho neslyšel, tak nevím, jestli někde nebojuje třeba na frontě.
To je dost možný, no. Za to spíš, za to,
ale za tu jinou stranu, no.
Proč média nedělají, Krištof, proč média nedělají paralelu mezi pirátským neultimátem a hamáčkovými červenými liniemi pro odchod z vlády? Vždyť je to úplně stejně směšný a nakonec se stejně nic nestane. Velice dobrý postřeh. Ano. Piráti začínají trošku připomínat juniorního partnera sociální demokracie ve vládě Andreje Babiše, která prostě pořád říkala, tohle už ne, tamhle to už ne. A stejně tam byla jako do hořkého konce.
To je to, co jsem říkal. To je stejný případ. Protože když máš 4 poslance, víš sám, ten výsledek jako žádná hitparáda, potřebuješ prachy. Potřebuješ prachy na stranu, potřebuješ ty lidi zaměstnat a odejít z vlády znamená odejít z těch funkcí, přijít o ty peníze. Jo, je to prostě, je tam nějaký pragmatický hledisko a to bylo vidět na pražském magistrátu. Tam taky to vypadalo, že tam Piráti nebudou a tak, ale zároveň zaznívali hlasy, že tam je asi 100 Pirátů zaměstnaných, tak co budete dělat? A ta základna taky jako chce z něčeho žít. Jo.
Tomáš Pěr, budoucnost Škodovky Automotive včera vyspalovací motory.
No, to je podle mě docela průšvih teda.
To si myslím, že je průšvih. Já jsem zrovna zprávu, že koncern řekl, že Škodovka zůstane takovou fosilní relikví. Fosílí. Byť přijde mi, že to je strašně ode zdi ke zdi, že Škodovka jednu dobu začne strašně stavět. Jo, a teď tady máme ty Enyaqy. Teď jsme vlastně už ta elektromobilní firma. A pak se řekne, hele, to klídek, bude to naše fosílie koncernová. Mně přijde, že sledujeme poslední roky, ať už je to Čína, Rusko, ať už je to vlastně to Česko jako takovou jako lehkou destrukci té značky vlastně.
No, od Enyaqu vlastně žádný zajímavý model a podle mě velmi typický bylo, teď jsem se koukal, možná znáte Supercar Blondie,
jo, jo.
Tak byla v Mladé Boleslavi teďka minulý týden a byla
Počkej,
tady...
Teď dělá snad jenom nějaký jako Lamborghini.
Tak a teď se k tomu dostanu. A byla tady kvůli jednomu jedinému autu,
no.
Což je Škoda Vision, což je koncept. A přišlo mi to vlastně strašně smutný, že ona, když už sem přijede, má prostě velký dosah a tak dále, super, takže vlastně prezentuje koncept, který neexistuje.
A to ona párkrát dělala, jako u těch velkých.
Já vím, ale jo, byl Enyaq, pak se mluvilo o tom, že teda přijde ta elektroofenzíva. No jo, ale já furt jako nevidím další auto. Tady je jedno elektroauto. Celý ten koncern má jedno elektroauto. Jinak má furt to samý, nikam se to neposouvá. A to, co Volkswagen řekl, je teda pro mě jako vlastně konec.
Já jsem mluvil s jedním z autorů druhé ekonomické transformace nebo spolusignatářů. Ten z toho byl úplně hotovej. Ten vlastně říkal, hele, to je prostě ta obsese Škodovkou, který se pořád tváří, že to je nějaký průmysl 4.0, přitom je to spíš montovna 2.0. Jo, jako je to pořád ta stejná montovna, trošku lepší. Ty zásadní věci se stejně vyrábějí jinde. Helena Horská je strašně napálila na Forbes akci Lepší Česko loni. Nevím, jestli jste tam asi nebyl. To byl krásný moment, kdy Petr Šimůnek se jí ptal, jako na tu dotační ekonomiku, ona to strašně kritizovala. Říkala, prostě tady jsou ty velký koncerny, který sosají ty dotace. A dostal se tam nějakých detailů a Petr Šimůnek se jí jako ptal, a kdo? A ona tak jako, to vypadalo, že to bude jako Agrofert. A ona tam stála, protože Škodovka to celý sponzorovala, tam takhle stála ta Škodovka vedle toho. A říkala, tak já nevím, jestli bych to měla říct, ale třeba tady Škoda Auto, nebo Škoda Mladá Boleslav, a teď nechci, aby mě někdo nechytil.
Myslím, že kolem miliardy.
Miliarda dotací přišla čistá, jako dividenda, která odplula do Německa koncernu 21, 22, 24.
Já myslím, že to bylo člověče 123 za nějakých pár let poslední.
Ne, to asi jo, ale jako ona mluvila, my jsme přispěli na zisk cca 20, 21 miliard, jo? To znamená, ta firma nebyla v žádný krizi, miliardou jako z peněz daňových poplatníků.
No.
A docela na to jako koukali. A nevím, jestli to budou ty dotační tolik, který bude...
Problém samozřejmě je, že na to je navázaná celá řada firem v Česku. Nevím, Škodovka, tak kolik jí může čekat? 5 let existence?
To nevím. To
pak poslední, to možná bude nějaký převlečený Volkswagen, bude se to jmenovat Škodovka, ale bude se to vyrábět ve Španělsku a něco se možná bude vyrábět tady, nějaký zbytky. Celý, nevím, je třeba se na to připravit, prostě zjevně Volkswagen s tím nepočítá, končí to, je to chyba, Gigafactory tady měla být, není, teď jsem viděl Elona Muska, chce ho Španělsko, chce ho Francie, chce ho Itálie, setkává se všema, sem ani nepřijede, jo? Prostě je vidět, že my tady sice sníme o něčem, to se jako reálně nestane, teď byl v Indii včera, taky tam bude stavit továrnu, no. Ten člověk, který už měl dávno skončit, zkrachovat, schořit, Twitter ho zničí. Nic takového se samozřejmě nestalo. Jo, takže...
Hele, já jsem vám budu muset letět, ale pojďme teda už jenom telegraficky. Petr Podhradí, na to padají dotazy.
Padají, no. Mám termín na... Pokud vše dobře dopadne, mělo by se točit na konci června, na přelomu června, července. Odevzdal jsem scénář tenhle týden, uvidíme.
OK. Vladimír je odmítání legalizace konopí či manželství pro všechny ze strany konzervativců ještě racionální. Já to vnímám jako dvě odlišné kategorie. Jako konopí je výsměch. Jako to je široce akceptovaná věc, nepochopitelný, naprosto nepochopitelný tmářství. ta věda jinde. Manželství pro všechny beru, že jako otevřená společenská diskuze, dva relevantní tábory se prostě baví o tom, jakým způsobem, jestli se to mám jmenovat stejně nemá, jaký, jo, jako ne...
Lidovci přišli s návrhem, že se to nemá jmenovat manželství, jinak mají mít všechno. Já si myslím, že oni budou chtít manželství, že chtějí to manželství, jo. Z jevných důvodů, nevím, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že to asi neprojde, ale neodepisoval bych to.
Jo, poslední věc. Měli jsme skvělou akci včera, předevčírem, Insider Offline s Vladimírem Mlynářem. Bylo to skvělý, sešli se tam naši velcí patroni, velcí kluci a holky plus...
To jsou ty, kteří jsou na Patreonu v týrech, $20 a $50.
Takže se tam přidejte, chystáme další akce po úspěchu téhle. Bylo to hodně otevřený. A
nikdy se nedozvíte, co tam padlo, dokud
přesně
nepřejdete.
Přesně tak, my jsme udali hezký reel na Instagram, dali jsme to i na Twitter, ale z obsahu to zůstane pouze tam. Takže stejně tak to budeme chystat s dalšíma dílama, budete o nich asi moc i hlasovat, koho chcete z těch zajímavých dílů na to, abychom se to pak dopovídali.
Tak, co nás čeká teď? Jiří Černický, za chvíli ho jdeme točit odpoledne a slovenský speciál.
Super.
Tak děkujeme, mějte se pěkně.
Ciao.